Tradicia festo cun blanca ciapo. Post cutime triara gimnazio cae stata abituriento, la finlandai lerneianoi riceva siain diplomoin, premioin cae stipendioin en iu maia au junia sabato. En la lerneio convenas familianoi, geconatoi, sam lerneianoi cae instruistoi en siai plei bonai vestoi. Audeblas muziko, babilado kaj paroladoj, videblas ridetoj, feliĉaj aŭ seriozaj mienoj, kaj belaj grandaj rozoj, kiujn oni post la festo donacos al la novaj studentoj. La rozoj estas multkoloraj kaj multekostaj. Ili kreskas en specialaj domoj aŭ oni importas ilin el sudaj landoj. La tiel nomata studenta festo estas tre tradicia. Unue la pli junaj prezentas kantojn, dancojn, poemojn, muzikon. Gravuloj paroladas. La publiko kantas religiajn kaj naciajn kantojn. La gejunuloj havas tempon por pensi pri sia vivo. Kelkaj iom timas pro sia aspekto. Ili ancora necutimigis al siai novai roboi au costumoi cun cravato. Poste la novai studentoi ricevas blancain ciapoin cae siain documentoin en alfabeta ordo. La ciapoin ili surmetas nur post ciam ciui ricevis la siain. Tiam la lerneiestro petas ilin surmeti la ciapoin. Cae oni cantas la malnovan latinan canton Gaudeamus igitur, plei ofte en la latina lingvo, cion prescau neniu comprenas, sed la canton oni lernas pro tradizio. Antau cent au plida iaroi, la latina estis deviga faco en la gimnazioi. Nun venas la vico de la amicoi cae familianoi. Ili bracumas cae gratulas la studentoin. Oni fotadas. La rozoin oni transdonas unu alla alia. Postio la studentoi visitas la tombeion de la urbo, kie ili metas kelkain el siai floroi sur la tomboin de soldatoi au de familianoi.